Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri sklavoj.
Do ek al la kernpunkto. Saluton denove, la kernpunkto revenis, estas la sesdeksesa elsendo.
Jes, kaj ni revenas post la paŭzo.
Jes, ni faris paŭzon, fakte, do estis io alia, kio fakte postulis nian atenton pasintan semajnon.
Jes, kaj sufiĉe subite, kaj nepre necesis fari, do.
Do estis simple...
Ni lasis al vi tempon.
Unu kuo en la nia takto.
Ni lasis al vi tempon auskulti malnovajn epizodojn, espereble vi faris, kaj nun
auskulti. Mi vidis, ke homoj faris, sed ankaŭ sufiĉe multe auskultis tion pri Maria Theresia. Mi trovis tio vere estis aparte ĝojis, ke ankaŭ tia temo estas tiel interesa ŝajne por la aŭskultantoj. Jen, kaj do la sekva temo, jes ha, tio ja estas, fakte estas interesa temo, estas interesa temo en la senso, ke oni ne scias multon pri ĝi.
Kaj ne povas vere imagi, kiel funkcias.
Kaj sed estas vere kuriozaj aferoj, kaj samtempe, do en la podcasta metiejo ni fakte lernis, kaj tion ni ankaŭ iomete provas sekvi tion konsilon, ke oni ĉiam rakontu historion de la komenco, de la evoluo, kaj la fino, kaj poste ia konkludo, kaj do vere ian... Oh, jes, kiel mi diris, historion.
Yes.
Kaj tio estas malfacila per tiu temo, kaj la temo estas eksklavoj.
Ja, do ne estas sklavoj eksaj?
Ne, estas, do estas simile kiel enklavoj, sed eksklavoj, ni povas klarigi la diferencon, fakte. Kaj, do, sed, do... Ni fakte pretigis la programon do la strukturon de la elsendo kaj vere estas malfacile do rakonti ian historion, ĉar estas multaj eksklavoj, kiuj ekzistas aŭ ekzistis en la mondo, kiuj estas ĉiuj mem iel interesaj. Kelkaj pli, kelkaj malpli, sed oni malbone povas rakonti ian komunan historion pri ĉiuj eksklavoj.
Jes, tamen mi pensas, ke ni povas aŭmenci, kiel ni ektrovis la vorton eksklavo, ĉar tion vorton mi fakte ne memoras de lernejo. Kaj do kiel vi ekzistis, ke io tie ekzistas?
Jes, do kiel mi ekzistis, ke io tie ekzistas, do malfacile diri, do oni vidas ĝin en la mapo, ke ekzistas eksklavoj, ekzistas partoj. Eble ni, ĉu ni simple klarigu, kio estas eksklavo?
Yes, do mi povas vere klarigi tiel, ke mi ne vere konis la vorton eksklavo, kaj iam mi rigardis mapon.
Mm.
Kaj tiam mi vidis, ke aha, peco de lando, kiu estas en alia lando, kaj do mi sekvis la limojn, kaj vidis, ke tio estas vere ĉirkaŭita tuta estas vilaĝo aŭ eta urbo, kaj ĝi havas kelkajn pecojn de arbaro ĉirkaŭ si aŭ io tia, sed estas tute eta parto de lando, kaj troviĝas ekstere de sia propra lando. Tien mi unuan fojon vidis, kaj fakte ni poste parolis pri tio, kaj ĉar ĝuste tiu ĉi peco, kiun mi vidis, estas germana, Kai poste ni parolis pri tio, mi demandis ĉu tio veras, ke Germanio havas ian tian pecon de lando ekstere de Germanio mem. Kai tiam ni parolis, ke fakte ekzistas multaj ekzemploj en la mondo, kai poste venis la
temo. Tio estas kiu peco vi ĵus parolis?
Tio estas Büsingen am Hochrhein.
Yes, Büsingen am Hochrhein, tio estas do germana eksklavo en Svislando. Petrino, ni povas ankaŭ iomete paroli poste. Sed do tio estas la difino de eksklavo, tio estas parto de lando, kiu estas nur atingebla aŭ ĉef atingebla tra alia territorio. Kai do tio signifas do se oni exemplo Büsingen am Hochrhein, do tio estas la germanae civitanoi kiui loĝas en Büsingen am Hochrhein, se li volas viziti la reston de Germanio, ili devas iel trairi Svislandan territorion. Kai
Do entute existas fakte nun 49 eksklavoj. Kaj ili, kio estas interesa afero, ke multe el ili estas en okcidenta Eŭropo.
Ĉu jes, jes, kio estas?
Kaj estas multe ankaŭ en postsovetaj landoj.
Mm.
Sed plej multo estas en okcidenta Eŭropo.
Do ekzemple do sufiĉe grava bone konata eksklavo, kiu fakte laŭ mi ne estas tiom interesa, estas tiu regiono de Kaliningrado. Tio estis amuze, ke ankaŭ antaŭ la milito tio estis eksklavo, germana, tio orienta Prusio, kaj nun estas rusa eksklavo. Kiu troviĝas inter Pollando kaj Litovio, kaj do rusaj civitanoj, kiuj volas atingi ĝin, devas aŭ flugi aŭ trairi do litovan aŭ polan teritorion, kaj tio signifas, ke ili devas fakte trairi la Schengen-regionon. Mi memoras, kiam do mia sufiĉe ofte estis en Litovio, tiatempe kiam oni negocis tion Schengen-kontrakton ankaŭ kun la baltaj ŝtatoj kaj Pollando, kaj tio vere estis problemo, kiel la rusoj povus transiri tion Schengen-regionon. Trairi tion Schengen-regionon, kiam tiu landoj apartenas al Schengen. Mi ne scias, kiel oni solvis tion finfine, sed tio vere estis grava demando tiam. Kaj sed do tio estas vere bone konata ekzemplo de eksklavo, de ke Rusio havas tion en la okcidento, tion parton, kiu ne havas konekton al cetera Ruslando.
Sed ĝuste tiu Schengen-regiono fakte estas por eksklavoj minimume kelkaj ege utila. Ekzemple tiu Büsingen, do germana exclavo, estas bone atingebla en to oni povas simple vojaĝi tien sen iaj problemoj. Kaj tio tio mi povas imagi, ke tiuj homoj ankaŭ ne sentas iun devon, iun por do kial interŝanĝi tiujn regionoj kaj ŝanĝi tiun eksklavon al normala parto.
Tio eble estas ĝeneralaĵo, kion oni povas diri pri eksklavoj, kiel oni ne forigas ilin, ĉar ili estas sufiĉe ĝenaj, kaj verŝajne la simpla respondo estas aŭ la du landoj havas ian amikan rilaton, tiam la eksklavoj ne tiom ĝenas, ĉar oni havas ian kontrakton, ke homoj povas trairi la limojn, kaj do ne estas vere praktika problemo en la ĉiutaga vivo. Aŭ la landoj havas ne amikan aŭ eĉ malamikan rilaton, kaj tiam ili ne sukcesas interkonsenti, kion fari. Kai dort hier fakte kai Büsingen estis en tia exemplo kiam kai nun do oni ne tiom ne grossas chala fero ne tiom gravas do la mi jam legis ke la Büsingen nanoj fakte geniĝas pri tio ke ili estas en tiu eksklava stato ĉar estas por ili ĉiam telefonas eksterlanden kaj estas kelkaj tiaj problemoj sed do verŝajne en la ĉiutaga vivo nu jes oni povas elteni
jes verŝajne jes. Do tamen estas ankaŭ aliaj ekzemploj kiam esti vivi en eksklavo vere povas ĝeni sed do tion mi ne menciu iom pli poste ĉar tio estas vere komplika eksklavo kaj ne plu ekzistanta. Do
ĉu ni
ni povas trairi
ekzemplojn
jes.
Do mi eble ni komencu per tiu plej longe ekzistanta kaj tiu ankaŭ estas interesa ĉar tiu eksklavo fakte jam ekzistas pli longe ol la landoj kiuj nun kaŭzas tiun eksklavon. Do tio estas Campione d'Italia.
Do tio estas itala eksklavo ene de Svislando kaj tiu jes historio komenciĝis en 777.
Jes, tio estas ia lombarda reĝo donacis do etan areon do ĉe la lago de Garda, mi pensas. Ĉu estas la lago de Como? Mi fakte ne memoras. Donacis tiun etan regionon al tiun etan areon al ia monaĥejo en Milano. Kai jetzt hier ist das da proxime della urbo Lugano fakte. Yes. Dort hier ist das Lago de Garda kai ist das ist das Lago de Garda. Mine vidas. Nu, kai du hast jetzt ali flanke de la Lago de Lugano ist das in Svislando eta itala landostrio. Kiu nomiĝas Campione d'Italia estas eta urbeto kaj do tiun areon donacis tiu lombarda reĝo al monaĥejo en Milano.
Do la Lugano estas ĉe Lago di Lugano.
Lago di Lugano, jes Lago di.
Jes.
Nu bone. Kaj yes, kai do tiam okazis tie ke tia is la situacio estis kai iam venis Napoleono kai provis iel reordigi tutan Europon, kai li fondis la Cisalpinan Respublikon kai donis tiun areon al tiu Cisalpina Respubliko, kiu do post la unua mondmilito, aber ne post la unua mondmilito, sed do iam aligis al Italio, kiam Italio fondigis, kai la circava regiono farigis Ticino, au Ticino, kiu farigis memstara cantono de Svislando. Giantaue estis iel sub la rego de aliae svisae cantonoi urio, mi pensas. Mine tiel certas pri tio. Sed, tio estes la afero che fakte estis Napoleono kiu fixis tion. Kai unu interesa afero estes che fakte ne nur oriente de la lago situa areo appartenis al gi, sed ancau occidente de la lago estas eta strato, posta strato, kai ancau tiu strato en tiu appartenis al tiu Campione d'Italia, kai ciam Svislando volis construi la fervojon, ili iel negocis kai au acetis tion kelkain metroin de Italio. Do ankaŭ interesa. Kai do ĝi ludis ian rolon dum la unua mondmilito, ĉar Svislando ja estas neutrala ŝtato kai Italio partoprenis la militon, kai oni usis tiun areon por iai spionae celoi, oni spionoi tie renkontigis au, kai, nun tempe estas interesse, cia oni usas tie la svisan monon, svisan valuton, kai estas suffice interessa statuso, mi fakte ne memoras la detalojn, do estas do ankaŭ kelkaj germanoj loĝas tie nun, kaj do tio estas la plej longe konata eksklavo, do ĝi situas en Svislando, en suda Svislando, en Ticino, kaj estas itala.
Do, alia ekzemplo, kiu estas en la vitro, estas jam menciita Büsingen am Hochrhein.
Büsingen am Hochrhein estas proksime de la urbo Schaffhausen, kiu estas svisa urbo. Kaj
tio estis ankaŭ unu el interesaj aferoj, ke mi demandis tiam, ĉu vi jam aŭdis pri tio, estas io tia. Tia exclavo kai yes, tio appartenas al nia regiono kai
yes, tio appartenas al Baden-Württemberg
yes
kai do estas kio estas interesa ankaŭ pri Büsingen am Hochrhein estas ke por tio se oni instalas Linuxon aŭ tion Debian Linuxon oni kai oni diras ke la komputilo situas en Germanio, ĝi demandas en kiu tempozono, ĉar pro tio Büsingen Germanio formale havas du tempozonojn, ĉar kiam oni enkondukis la someran tempon, Svislando dum unu jaro havis ian malsaman regulon, kaj en Büsingen oni sekvis la svisan sistemon, kaj en Germanio la cetereuropan aŭ okcidenteuropan sistemon, kaj tial nu por vere en ĉiu momento laŭ la UTC kalkuli la lokan tempon en Germanio oni devas scii, ĉu oni celas
ene de Germanio aŭ ekstere de Germanio.
Ne, fakte estas tio, estas ene de Germanio.
Ene de ene aŭ ene de...
Tu estas Büsingen aŭ cetera Germanio. Tio estas...
kai Büsingen ekestis kiel resto de kverelo, ĉu ne?
Estas, do mi fakte legis kelkajn fontojn pri tio, sed mi ne fine komprenis. Do estis... estis ia, mi vergesis la nomon, ia...
Schaffhausen.
Yes, Schaffhausen estas la regiono, estas la urbo proxima. Ah, yes, estis ia Eberhard in Thurn, estas ia, fakte, en tiu mese poca tempo, la posedanta de la tuta lando, do ia duco, au io tia li, donis tion landon al iai estroi, cui fort luis gin fermistoi, alla bienistoi, cae en spesis la monon. Cae uno estis tiu Eberhard von Thurn, au Eberhard in Thurn, cae iu po iai religiae cialoi captis lin cae comportis lin al Schaffhausen, kai es ist ihr quereloi pritium fakte nenie trovis bo vere text und q por compreni gin kai dort la tuta regiono es ist austra tia tempe kai tiam es ist quereloi inter la urbo Schaffhausen kai la austroi kai iam ihr arbitratio diris ke dort tiui la regiono appartenu al Schaffhausen, krom tio villaggio de Büsingen, kai tio estu la eterna chagreno por Schaffhausen, ke estas tio austra villaggio proxime de Schaffhausen, kiu ne appartenas al la regiono de Schaffhausen, sed al la austroi. Kai, jes, tiel restis, foie la...
Sed kiel al apalt Non mi perdis la la linion, char ne appartenas al Schaffhausen. Schaffhausen estas Austria.
Ne, Schaffhausen, es ist hier tempe nominas hier eble jam cantono de Svislando, au farigis poste cantono de Svislando.
Kai kiel poste iris germana?
La tuta regiono en kiu nun estas germana appartenis al Aŭstrio kaj tio poste fariĝis parto de Germanio kaj tial ankaŭ tiu Büsingen fariĝis germana.
Komplika historio.
Yes, do kiam la Büsingen nanoj fakte ĉiam havis la tendencon aliĝi al Svislando, sed do aŭ estis tro akraj kvereloj inter tiuj landoj kiu au es simple la demando ne tiom gravis. Do iam post la dua mondmilito ili lasta tempe provis, sed la negocio ne funkciis, ĉar do estis Germanio kiu refondigis, kaj Germanio volis havi ian rekompenson por tio, kaj Svislando ne povis promponi rekompenson, kaj tial restis germana, kaj nu bone estas tie nun.
Yes, kaj to povas esti interesa vivo tie, sed eĉ pli interesa kaj eĉ pli freneza estas ekzemplo de Barl-Hertog en Belgio kaj Barl-Nassau en Nederlando.
Yes.
Kaj tio estas du tio estas du urboj aŭ urbetoj.
Yes.
Kiuj entute havas 2500 enloĝantoj. Kai tiu linio mi rigardis ĝin en la mapo, kai tio estas tiom komplika, mi ne komprenas kiel homoj kapablis kalkuli fakte tion, ĉar estas dudek kvar eroj de lando, kelkaj malpli grandaj ol basketbala ludejo, kai do calculo estas ke estas 22 belgaj enklavoj en Nederlando kaj samtempe 7 nederlandaj enklavoj en belgiaj eksklavoj kaj tio entute estas 24. Estas simple tiom komplika.
Kiam mi legis pri por prepari por la podcasto, mi legis pri eksklavoj kaj en Wikipedio kaj vidis Artio Barl-Hertog, ŝajnas esti interesa, kaj mi iris al OpenStreetMaps kaj entypis Barl-Hertog kaj jes tie kaj kio? Es scheint erst ke EU Keller designisto de OpenStreetMaps scherzis pri la limo, ĉar vere estas
tio estas tute ne kalkulebla, mi ne komprenas kiel tion homoj faris en Wikipedio aŭ en la paĝoj pri Barl-Hertog kaj Barl-Nassau.
Yes.
Tio estas vere tute freneza.
Do estas okay. En fakte ĉio estas en Nederlando proksime de la belga limo, nederlanda belga limo, kaj do la plej proksima urbo estas Tilburg, la nederlanda urbo Tilburg.
Jes, kaj do tiuj vidoj fakte estas tute kompreneblaj, oni devas diri, ĉar tiuj vidoj devenas de mezepoko. Kiam nobluloj vetludis pri landoj. Kaj do verŝajne ili estis ebriaj kaj poste forgesis kion ili venkis kaj malvenkis kaj estas vere tuta haoso. Sed en la urbo mem tio tio creas sufiĉe interesan situacion. Bonŝance denove ne estas vere fortaj limoj kun soldatoj, ĉar en tiu loko mi ne povas imagi tion.
Estas enklavo en belga exklavo en Nederlando kaj en tiu exklavo estas exklavoj en de Nederlando, das ist tiu sub exklavo kaj kelkaj estas pluraj tiaj kaj kelkaj havas grandecon de basketballa ludejo.
Eĉ pli eĉ malpli ol, jes.
Kaj do foje estas eĉ ke li simple la domojn oni konstruis poste kaj estas tute la kelkaj domoj estas ŝirita de la limo. Kai ciam validas la en ihr pordo al kiu
yes,
lando apartenas.
Grava afero estas ke tiuj du landoj ne nur ke ili havas diversan monon sed ankaŭ kompreneble diversajn leĝojn kaj tiam venas aŭ diversaj impostojn kaj en loĝantoj en la urbo aŭ en la urboj sekvas regulon ke oni devas pagi al tiu urbo al kiu gvidas la enirpordo. Kaj do la plej facila solvo kiel malaltigi imposton estas ke oni simple faras novan enirpordon.
Mi ankaŭ legis ke do estis malsamaj leĝoj pri la malfermhoroj de restoracioj. Do en mi scias en kiu en unu el tiuj landoj la restauratio devis fermi oni fermi pli frue kaj tiam la kelnero devis de la restauratio kiu apartenis al ambaŭ landoj ĉar la limo fakte
iras tra
la restauratio la kelnero devis peti la gastojn do aŭ vi devas pagi kaj foriri kaj se vi volas resti vi devas translokiĝi al tiu ĉi tablo ĉar tiu ĉi tablo situas en Nederlando kaj en Nederlando ni devas fermi la restauracion kaj tiu ĉi tablo troviĝas en Belgio kaj tie ni ankoraŭ rajtas unu plian horon teni ĝin malfermita kaj aŭ inverse do mi ne scias kiu lando havis tiun pli striktajn regulojn, sed da tio vere estis tiaj kuriozaĵoj.
Jes, do kun mi menciis impostojn, tio estas alia afero ke en unu strato ekzemple vi povis aĉetumi, sed kun diversaj ne nur kun diversaj moneroj, sed ankaŭ funkciis kun diversaj impostsistemoj, do estis aliaj impostoj en la sama strato kaj pri la enirpordo en kiu ni menciis mi vidis ie bildon kie fakte estas enirpordo kaj enirpordo estas ĝuste en la limo de tiuj yes. du landoj kaj mi ne scias kie tiu
por eniri oni devas esti en unu lando ŝajne el tiu flanko la pordo malfermiĝas
ja verŝajne por tuŝi la klinkon
por eniri
yes. Kaj amuza estas ke tiu pordo havas sonorilon en ambaŭ flankoj kaj ĝi ankaŭ havas du diversaj leterkestojn sed dom numeroj do tiu aspektas kompreneble diverse en ĉiu lando havas sian propran aspekton de dom numero kaj en ambaŭ flankoj estas dom numero unu belga unu nederlanda kaj estas du sonoriloj estas tute amuze kaj alia afero estas do estis sufiĉe interesa artikoleto pri banko tie. Ĉar evidentiĝis, ke banko estas preskaŭ ideala por krimuloj, ĉar do enirpordo estis en unu lando kaj banko mem en alia lando. Kaj tiam polico havis ian suspekton, ke iaj krimuloj venas al la banko kaj faras ion ion malbonan ene, sed ili fakte ne povis eniri, ĉar ili estis de alia lando. Kaj polico de alia lando povus eniri, sed la banco ne appartenis al ilia lando. Kai kai tiam fakte du policoi policanoi de du policoi simple esis tie sen povai kai poste venis iu kun bonega ideo ke kai policoi kun laboru.
Mm-hmm. Kai tio tio estas ofta
ĝis kiam tio okazis estis sufiĉe longa tempo verŝajne sufiĉe longa tempo pasis kai tio aspektis ĝis tiam kiel bonega kaŝejo por krimuloj.
Yes, tio estas ofte ke tiaj eksklavoj estas kaŝejoj por krimuloj kaj kontrabandistoj kaj ĉar ne estas tiel klare kiu kontrolas kion kaj neniu kontrolas la tuton.
Yes. Do, no, bon chance minimum en tiu ĉi loko ili tion solvis kaj decidis kunlabori kaj ne estis tiom granda problemo poste pri tio kaj
eble ni restu en tiu regiono denove estas Belgio kiu partoprenas la do nuntempe estas denove estas belga eksklavo. Yes?
Pardonu, mi ankoraŭ unu noton havas ĉi tie. Pri Harald Barl Hertog kaj Barl Nassau kaj tio estas poŝto. Mm-hmm. Tio estas ege interesa.
Ah, jes, tiu poŝto.
Jes. Ĉar mi provas ion nun rapide traduki.
Tion skribis en la slovaka kaj tiel mi ne scias.
Alia kuriozaĵo estas sendado de leteroj de belga parto al nederlanda. Oficiale se estas letero sendita de Barl Hertog, ĝi iras tra la Hornhut al Bruselo, de Bruselo per aviadilo al Amsterdamo, poste tra la Tilburg al Barl-Nassau. Sed to se vi metas leteron en la keston en apuda strato, tiam
ĝi tute... Vi havas nederlandan poŝtmarkon, jes?
Jes, sed tiam ĝi tute ne foriras de la urbeto. Esto estas sufiĉe amuze ke dependa to vider vere devas si en kiu poŝtkeston meti leteron kaj laŭ tio ĝi venos aŭ venontage aŭ post du semajnoj.
Do nun alia eksklavo belga, aŭ fakte estas tuta eksklavaro. Esclavaro, estas pluraj esclavoj. Tio estas fakte fervojo en Germanio, la Vennbahn. Tio estas malnova fervojo aŭ iama fervojo de la urbo Aachen al Luksemburgio. Kaj tiun fervojon la germanoj en la unua mondmilito sufiĉe vaste uzis por transporti armilojn kaj soldatojn de fakte de la tiu industria Ruhrregiono al Francio. Kaj do ĝi vere estis do militstrategie estis tre tre grava fervojo. Kaj post la unua mondmilito oni ne volis ke Germanio havu tion fervojon. Kaj ĝi parte estis post la milito sur belga teritorio, kaj sed oni ne estis kontenta pri tio, oni volis ke Germanio ne havu la tutan. Kaj do oni deklaris la tutan fervojon belga teritorio. Kai da ist das fakte tia strio belga tio laula fervojo en Germanio, sed nun tempe la fervojo ne plu existas, nun estas ia bicikla vojo por do ferie bicikli, kio estas belga teritorio, kaj la pejzaĝo dekstre kaj maldekstre estas germana. Kaj do la fervojo trairis kelkajn vilaĝojn aŭ urbetojn, kaj ĉiam la stacidomo ankaŭ estis belga teritorio. Kaj nun ĉar la stacio ja ne plu ekzistas, la fervojo ne plu ekzistas, tio oni uzas tiujn stacidomojn iamajn kiel loĝdomojn, kai dort hui homo kiu lodgas en tiu domo meze de germana villaggio lodgas en Belgio kai li devas fakte pagi impostojn en Belgio kai do validas da la akvon ili devas iel aĉeti en Belgio kai aŭ la rubaĵon eble ili havas tie ian interkonsenton kai li partoprenas la germana infrastrukturon sed la auton ili devas registri en Belgio la infanon ili devas sendi en belgajn lernejojn estas tiel multaj tiaj kuriosaĵoj kaj do mi memoris ke antaŭ kelkaj jaroj oni parolis pri tio ĉu oni nuligu tion kaj oni parton al Belgio jam redonis al Germanio sed ne ĉion kaj do denove ne estas sufiĉe grave por negoci kaj oni simple lasis ĉion. Dort hier ist das Juvenbahn, dort inter proxime der Aachen. Fakte anka proxime della Amikeo, proxime der Tio Iama neutral Moris net.
Yes.
Yes, sed net ciui racontoi pri exclavo estas amusai, do nia diris, ke estas temas pri du amicae landoi, ne estas grava problemo, kai oni povas io meteridi pri gi, kai estas amusa. Sed do ancao existas ciui exemploi, ciam la concerna landoi ne havas tian vera amican rilaton, kai do unuel tio estas Nachičevano, dort hier ist das Nachičevano mit hier am Intermixistion, Chami Pensis ke tiu regiono nomijas Montara Karabacho. Set Montara Karabacho ist das fakte alia regiono. Fakte mine kuragas tiu multe paroli pri tiu, wäre es das ia tia conflicto inter doni parolas pri du lando ni parolas pri Azerbaijano kai Armenio. Das ist die Ex-Sowjetai-Landoi in la Kaukasa Montaro. Kai da ist das hier, ke Armenio ist das tradizie Christana Lando, kai Aserbaidschano ist das tradizie Muslima Lando, kai dort hier kausas hier in Konfliktoin, kai existas hier Nachičevano, kio ist das Aserbaidschano Exklavo, fakte in la alia Flanco de Armenio. Kai do tio kontrasta
io ekestis de vera de milito de bataloj ke poste iu venkis tiun parton en batalo iu venkis tiun parton kaj fine ne estis tute klare kiu venkis kion kaj simple
kaj tiu Montara Karabaĥo fakte ne estas tiu eksklavo sed tiu estas aparta regiono meze de tiu ambaŭ landoj kaj do mi ne volas paroli pri tio ĉar vere estas tie long daura conflicto kai da wahrscheinlich oni der was oni wäre der was dum tuta vivus du die la conflicto und po wäre comprenigin doch kai tio ist das io tia kion oni nomas frostita conflicto cioè da fakte existas die evidentigis kiam disfalis Sovjetunio, chatiam ek estis den au re ek estis tiu du landoi, ka ili komensis au do evidente komensis quereli pritio, wahrscheinlich iliam antaue querelis, set tiam oni netiam remarkis, ka cia estis Sovjetunio super G, ka do estas do almi mine povas minestias ion ein prila historio de tio.
Do niam menciis ke tiu exclavoi existas en to ne nur simplai exclavoi, ne existas nur exclavoi kiam unu lando trovijas en la alia, sed existas ankaŭ tiu du rangai au
sub-exclavoi
au existis eĉ tri rangai exclavo kai ekzemple ekzistas du ranga exclavo en unuiĝintaj arabaj emiratoj kai tiu nomiĝas Nahva kai estas duranga enklavo en teritorio de Sultanlando de Omano kiu estas enklavo de UAE
de UAE
ne UAE
UAE
UAE do tio tion necesas imagi tiel kiel du cirkloj kiu havas la saman centron sed ne saman diametron. Kaj tiam necesas vi estas en unu lando vi eniras la alian landon kaj centro denove estas tiu originala granda lando en kiu vi estis komence. Do tiel aspektas la turanga enklavo. Kaj mi diris, ke ekzistis ankaŭ triranga. Tio estis ankaŭ ege komplika. Kaj fakte ne plu ekzistas ekde septembro pasintjare.
Bonŝance.
Ne pasintjare.
Jes pasintjare. Ĉar kiam ni estis en la kampo en la zoo kampo ili ankaŭ ekzistis, ĉu ne?
Mi vidas ĉi tie, ke estis regulita iam en septembro 1999, sed tio en 2009 estis. Do, ni parolas pri Koch-Behar distrikto. Tio estas distrikto inter Barato kaj Bangladeŝo. Kai tiu limo estis unu el la plej komplikaj limoj iam ajn. La limo estas kvina plej longa en la mondo. Ĝi havas 4100 kilometrojn.
La limo inter Barato kaj Bangladeŝo.
Yes. Kai do vere la limo estis tiom komplika. Entute estis tie 160 enklavoj. Kaj en tiu enklavoj loĝis 50,000 enloĝantoj. Kaj vere plej bone konata estas tiu specialaĵo triranga enklavo, kiu nomiĝas Dahala Khadrabari. Kaj tio estas ĉirkaŭita de Bangladeŝ, ĉirkaŭita de Barato, ĉirkaŭita de Bangladeŝ.
To estas ia barata rizkampo, ĉu ne?
Jes.
Kaj ĝi estas barata kaj troviĝas en do estas enklavo en Bangladeŝo, kaj tiu Bangladeŝa estas enklavo en Barato, kaj tio
kaj tiuj enklavoj aŭ eksklavoj en regiono ĉi tie inter Barato kaj Bangladeŝo vere estis komplikaj kaj verŝajne ne tiom bonaj lokoj por vivi.
Ĉar estas ankaŭ ne tiom amikaj rilatoj inter tiuj du landoj.
Ne estas tiom amikaj rilatoj kaj fakte homoj, kiuj vivis tie, estis kaptitaj tie. Ili neniam povis fakte foriri de ilia lando, ilia loko, ĉar foriri de tiu eta peco de lando, por tio ili bezonis pasporton. Kaj pasporton ili povus ricevi en la ja granda urbo proksime en la ĉefa lando. Sed ili ne povas iri al la ĉefa lando por ekhavi pasporton, ĉar por tio ili devas trairi alian landon. Kaj sen pasporto ne eblas. Ili simple estis kaptitaj tie, kaj logistike tio tute ne eblis. Kaj same ĉiuj avantaĝoj, kiuj havas enloĝantoj de iu lando, ke lando konstruas vojon, lando faras konstruas lernejon, donas akvon aŭ mi ne scias kion. Ĉiuj tiuj avantaĝoj fakte ne estis eblaj en tiuj kondiĉoj. Kaj tiam, tiam tiu homo simple lau prescribo, lau tio kion mi legis, vivis kiel en ston epoko.
Mm.
Simple.
Yes.
Kaptitaj ene de eta pezzo de lando. Ĉar. Ĉar limo.
Tion oni nun forigis, ĉu ne tion?
Kaj tio ne plu ekzistas, jes, tio estas forigita. Oni
interkonsentis kiu apartenu al
kiu. Jes, finfine, finfine. Kaj kaj pro tio ke estis tiom tiom komplika kaj tiu homoj fakte estis kaptitaj tie nun ili povis decidi ĉu ili volas translokiĝi al alia lando aŭ ili povis ankaŭ elekti naciecon.
Do ili povas aŭ resti kaj
aŭ resti ŝanĝi naciecon aŭ aŭ translokiĝi aŭ
do. Yes. Do tio kiu loĝis en tia sub eksklavo estis bonŝancaj, ĉar ili povis kaj resti kaj teni la nacieco.
Nu jes, demando estas kion ili elektis, ĉar verŝajne estis malfacila elekto pro tio, ke homoj verŝajne ne volis perdi sian naciecon kaj samtempe ne volis foriri de ilia hejmo.
Fakte estas unu afero, kion ni forgesis klarigi en la komenco, do kio estas ni uzis la esprimojn enklavo kaj eksklavo, kaj kio fakte estas la diferenco. Do exclavo et nia definis kiu estas exclavo, tio estas parto de lando kiu ne estas atingebla per la lando mem, tio estas iel disigita per alia lando. Kai enclavo estas simila afero, sed enclavo estas fakte regiono kiu havas kiu estas enŝlosita en alia lando, sed ne nepre estas eksklavo. Ekzemple ekzistas enklavoj kiu ne estas eksklavoj, ekzemple la Respubliko de San Marino.
Ĝi estas enklavo. Tio estas tiu ŝtato.
Estas ŝtato sendependa ŝtato en Italio.
Yes.
Au Vaticano, au existas tiu Lesotho en Sudafriko, estas sendependa stato, kiu fakte estas enklavo en Sudafriko, sed ĝi ne apartenas al iu alia lando, do ĝi ne estas eksklavo. Kai don tiam ni venas al alia, do tio estas interesa demando, kia don ne plu estas aktuala, sed antaŭ la reunuiĝo de Germanio ni havis tiun okcidentan Berlinon, kiu do ĉu tio estas certe enklavo, ĉar ĝi estis ia regiono aŭ ia teritorio, kiu estis ene de Godoro, sed ne apartenis al Godoro.
Sed kial ne exclavo?
Yes, ču estas exclavo. Tio estas interesa demando. Do, oni povus diri, ke gi estas, au estis exclavo de Occidenta Germanio, sed se, do, se ni farus podcaston en Godoro tempo, ca iu Occident, Orient Germanano auscultus tion, au ni diru, iu Occident Germanano, kiu estas, kiu havas saman opinion kiel la Occident, Orient Germana registaro, li tute contraus, ca la oficiala statuso de Occidenta Berlino estes ke gi estas ia nedefinita au ia sendependa regiono, kaj tio tre gravis por la registaro de Orienta Germanio. Ili ĉiam protestis kiam la Occident Germana prezidento venis al Occidenta Berlino. Ĉiam protestis, do li ne rajtas esti tie kiel prezidento, ĉar tio ne estas Occident Germana teritorio, tio estas Occidenta Berlino, kai tio havas tion specialan Berlinan statuson, kai gine appartenas al Occidenta Berlino, kai tiam estes tiai, tiai quereloi, kai ancau tiai provocoi, do li foie la, chef ministro Adenauer, exemple, foie, do intense venis al Occidenta Berlino por provoki la orientgermanan registaron, ha, vidu mi estas ĉi tie, kaj mi estas, tio estas mia popolo, kaj tio homoj subtenas min, kaj ili volas, ke mi estu la ilia ĉefministro, kaj va. Kaj tial tio demando ĉu tio Occidenta Berlino estis exclavo Occident Germana au netio estis petioni povus causi diplomata in quereloin di gravain. Mm-hmm. Sed do pri Berlino estes aliai interessai do in existis kelkai nu Berlino ja ne estis ia antaŭ la dua mondmilito ja ne estis ia severa limo ĉirkaŭ Berlino kaj tiel estis kelkaj vilaĝetoj toj aŭ kelkaj tiaj domaroj kiuj apartenis al Berlino sed estis iom for de Berlino kaj do la tereno inter Berlino kaj tiuj apartenis al la Ĉirkaŭa distrikto kaj kiam disiĝis Germanio kaj Berlino havis tiun specialan statuson, tiam tiuj vilaĝetoj estis subite eksklavoj. Do exclavoi de Occidenta Berlino ene de la Gordoro territorio, ca estas unu, kio estas suffice conata, kio nomigas Steinstücken, das ist proxime de Potsdam, mm-hmm. Kai do ancau tio estis multa quereloi, oni longe devis fakte prisorgi ciain gravain au pesain afferon per helicoptero, ca oni nur povis piede iri al Occidenta Berlino. Ca iam, ciam Gordoro besonis pli cae pli da mono, ca la economio mal bono funcis, oni simple accetis do mal largian quin metroin largian corridoron al Occidenta Berlino cae construis straton au vojon tie, cae tiam oni havis autoconnecton al Occidenta Berlino. Tio estas tio historio de Steinstücken. Cae estas pliae tiae circau de Berlino, se tio Steinstücken estas la plei conata.
Mm-hmm. Yes, cae ancora restas Estas curiosajoi.
Estas plurai tiai curiosajoi, yes.
Yes, do exemple, encau en Londono estis exclavo.
Iam estis dum quelcae horoi exclavo.
Yes, do cio casis tie?
Do estis dum la dua mondmilito. Auf fakte postla dua mondmilito jam do set do dum la unua mond dum la dua mondmilito la jugoslava do regio del kun la edzino loĝis en Londono ĉar ili ne povis pro la milito ili ne povis esti en sia hejmlando kaj la edzino do la regino estis graveda kaj ili volis ke la infano naskiĝu sur jugoslava teritorio kaj tie oni dort do kion fari, ĉu vojaĝi al Jugoslavio en la tiu milita aŭ postmilita tempo por estas malfacile kaj eble danĝere kaj tiam oni negocis kun la brita registaro kaj Winston Churchill persone deklaris tiun unu ĉambron en hotelo en Claridge Hotelo en la ĉambro numero 2212 en Claridge Hotelo estis dum unu tago jugoslava teritorio kaj dum tiu tago naskiĝis la princo kaj tiam poste ĝi estis denove brita.
Sed li ja naskiĝis ankaŭ sur la jugoslava Tero, ne yes, nur territorio.
Oni alportis teron de Jugoslavio kai suplaliton oni metis teron el Jugoslavio. No, bone.
Yes.
Dort hier ist das Kuriosage, okay, es ist alliai Kuriosage, der Nove, es ist io in Godoro, es ist ia, et ia Radio El Sendo, El Sendo Master, tio noni, tio kio ni ne besonders, tio ni usas l'interreton po El Sendi, kai es ist ia na tempo, kio moni besonders tian grandega in Antennoin, kai es ist in Godoro, proxime de Berlino, kai ia russa, russa batal aviadilo accidente collisis con tio masto. Cae tiam la godoro registaro dirus, bon, do vi estas ja nia amicoi, sed tamen bon volu restarigi tion maston. Cae tiam Sovietunio dirus, tiam bonan, ni faras tion, sed have, en godoro estas tiam stricta legioi pri securezzo, cae labor securezzo, cae tias multe tro costa kai doni declaras tiun kelkain quadratmetro in kien ni starigas staru postetiu turo tio estu soveta territorio dum kelkain monato ja dum kelkain semaino ministerias kai in tiu tempo dum tiu tempo in starigis la turon kai poste redonis la quadratmetro in al godoro. Nu, tio estas ankaŭ interesa afero, simple deklari ian lokon alia teritorio por havi pli taŭgajn leĝojn tie.
Yes. Jes, homo estas frenezaj. Kaj limoj eĉ pli.
Nu, jes, estas ni parolis pri en Wikipedia estas listo pri exklavoj, do ni pri multajn ne parolis. Ekzemple estas unu en Serbio, kiu do estas en Serbio ekzistas Bosnia exklavo. Ĉiu havas verŝajne sian propran interesan aŭ eble eĉ ne tiom interesan historion, sed do ni pensas ke ni iomete traktis la temon. Ĉu ankoraŭ estas io por diri?
Mi pensas ke la ĉefajn aferojn pri eksklavoj mi ni diris kaj ni ja povas ankaŭ lasi spacon por mem studado. Do, via sias kelkajn interesajn aferojn nun ek al la mapoj kaj serĉu kie estas eksklavoj kaj lernu ion, legu ion pri ili kaj lernu ion novan.
Do, kaj ni...
Jes, kaj se vi trovos ion ege interesan, kompreneble, sendu ian mesaĝon al ni, ke tion ni nepre bezonas scii.
Bone, kai do ni do plej verŝajne revenas al nia semajna takto.
Espereble.
Yes, do tio estis escepto, tio pasinta semajno ke ni ne produktis elsendon, kai do ni do verŝajne do ni havos gaston en la venonta. Yes, et nia kloro ne diras kiun, ke ne.
Sias io nein, do estas vidos kiel interesa temo, kai
yes. Ĝis tiam, do faru bone kaj
faru sekur kopiojn
ekzemple aŭskultu nin kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.